Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που και πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει ο Κύριος να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Χαιρόμαστε που και πάλι βλέπουμε τα πρόσωπά σας και ήθε ο Κύριος να ταχύνει τον ερχομόν του ώστε στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί όπου όλοι προσδοκούμε, να εισέλθουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, να βρισκόμαστε αιώνια μαζί. Και όλοι να δοξάζουμε ομού και ομοθυμαδών το πρόσωπον του Κυρίου μας. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου, θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Γένεσης μία πολύ γνωστή ιστορία και ήθε το Πνεύμα το Άγιον το βραδινό αυτό να μας χαρίσει μηνύματα κατά την ανάγκη ενός εκάστου. Σελίδα 18. Διαβάζουμε τη χάρη του Κυρίου μας από το ΚΒ κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο που είναι στη δεξιά στήλη και στο τέλος αυτής της σελίδας. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Αβραάμ», ο δε είπεν, «ιδού εγώ». Και είπε: «Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μωριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σύ είπει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μέθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού. Και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και επήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: «Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου. Εγώ δε και το παιδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού και έλαβεν εις την χείρα αυτού το πυρ και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: «Πάτερ μου». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ, τέκνον μου». Και είπεν ο Ισαάκ: «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και είπεν ο Αβραάμ: «Ο Θεός, τέκνον μου, θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν. Και επορεύοντο οι δύο ομού, αφού δε έφθασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχεραν δια να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν: «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Μη επιβάλεις την χείραν σου επί το παιδάριον και μην πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεόν, επειδή δεν ελπίθεις τον υιόν σου τον μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε, και ειδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ, έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του ιού αυτού. Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Ιεωβά Ιρέ, που με θερμινευόμενον λέγεται «Ο Κύριος θέλει προβλέψει». Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησεν δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν, όμοσα εις εμ' αυτόν λέγει Κύριος ότι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλων πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον, την παρατοχύλος της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού και εν το σπέρμα σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου. Αμήν. Μία ιστορία που μπορεί κάποιος από όλους εμάς σήμερα να διερωτηθεί. Μήπως υπάρχει ακρότητα στην ενέργεια του Αβραάμ, ακόμη και αν αυτή η ενέργεια υπεδείχθη από τον Θεό και Πατέρα μας. Μήπως υπάρχει μία υπερβολική συμπεριφορά από πλευράς Αβραάμ και εκδηλώνεται με έναν τρόπο που για όλους εμάς σήμερα θα αποτελούσε ένα γεγονός που όλοι θα απευχόμασταν. Το ερώτημα όμως είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι και η πρώτη και μεγαλύτερα εντολή που ο Κύριος μας δίνει δεν φαίνεται και αυτή να είναι μία ακρότατη εντολή σε όλους εμάς. Δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο τον Θεόν μας εξ όλης της ψυχής, της δυνάμεως, της καρδίας και στα μέτρα της Καινής Διαθήκης και της Διανοίας, και μάλιστα των πλησίων μας ως εαυτόν. Όλα αυτά όμως που μπορεί να φαίνονται σε μια πρώτη προσέγγιση στον Λόγο του Θεού ως ακρότητες, όλα αυτά είναι που δημιουργούν σχέση με τον Θεό. Γιατί διαμέσου της σχέσης μας με τον Θεό τελικά και θα γευτούμε τέτοιου είδους ενέργειες, επεμβάσεις και εκβάσεις που γεύθηκε ο Αβραάμ. Και βεβαίως αυτό που στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού μας συστήνει, είναι ότι το θέλημα του Κυρίου μας, ακόμα επαναλαμβάνω και σε μία πρώτη προσέγγιση να ομοιάζει με ακρότητα, το θέλημα του Κυρίου μας δεν θα εκπληρωθεί με τη δική σου δύναμη, με τη δική μου ισχύ, γιατί είναι γεγραμμένον. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε μας βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιον, το οποίο δεν είναι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, και ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα μας για το Πνεύμα το Άγιον. Όλοι γνωρίζουμε στα μέτρα της Καινής Διαθήκης ότι ο Κύριος ονόμασε τον Αβραάμ φίλο του. Και μάλιστα ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, ο Ιάκωβος, αναφέρει ότι επειδή ο Αβραάμ πίστεψε εις τον Θεό, αυτό ελογίστη εις αυτόν δικαιοσύνη και ονομάστη φίλος Θεού. Και ερωτώ, δεν είναι τελικά σχέση με τον Θεό να σε ονομάζει ο Θεός, όχι εμείς τον Θεό, αλλά ο Θεός εμάς, φίλους Του? Είναι πράγματι μία σχέση η οποία αποφέρει πολύ καρπό και πολύ ευλογία στον άνθρωπο. Όμως ο Κύριος, στα μέτρα πάντοτε της οικονομίας της χάριτος, έθεσε το μέτρο. Και ποιο είναι το μέτρο? Αυτό το οποίο διαβάσαμε στο τελευταίο εδάφιο από την περικοπή που αναγνώσαμε. Διότι υπήκουσας την φωνή μου. Δηλαδή, πότε ο Κύριος ανανέωσε την επαγγελία, γιατί αυτή την επαγγελία που διαβάσαμε στο τέλος της συγκεκριμένης περικοπής, ο Κύριος την είχε προειπεί στον Αβραάμ πριν γεννηθεί ο Ισάκ. Και τώρα λοιπόν την επισφραγίζει. Το σπέρμα σου, Αβραάμ, αυτό που εγώ σου είπα να θυσιάσεις και εσύ απεδέχθης την εντολή μου, το πρόσταγμά μου, και ευθύς αμέσως εκπλήρωσες αυτό, το σπέρμα σου θα πολλαπλασιαστεί, θα πληθυνθεί ως τα άστρα του ουρανού και ως η άμμωση παρά το χείλος της θαλάσσης. Είπε λοιπόν ο Κύριος μας, δεν σας λέγω δούλους μου. Σε ποιους το είπε? Στους μαθητές του. Δεν σας λέγω δούλους μου, αλλά σας λέγω φίλους μου, εάν όμως εκπληρώνετε τα παραγγέλματα του Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν η σχέση μας με τον Θεό, η οποία θα διέπεται είτε από την πατρότητα, γιατί ο Θεός είναι Θεός και Πατέρας μας, είτε από τη φιλία, ο Θεός να μας αποκαλεί φίλους Του, είτε από την υπακοή, ο Κύριος των δυνάμεων και όλοι εμείς δούλοι Του, είτε ως μαθητές του Κυρίου, ο Κύριος ως δάσκαλος και μάλιστα ως ο ένας καθηγητής. Όλα αυτά είναι μία σχέση του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, με τον Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Η σχέση όμως σε όλες αυτές τις ιδιότητες και της φιλίας, όπως καλή ώρα αποκάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, δημιουργείται με έναν μοναδικό τρόπο, διαμέσου των γραφών μόνον. Όταν και εσύ και εγώ καθημερινά έχουμε κοινωνία με τον Λόγο του Θεού και μελετούμε ως μαθητές τον Λόγο του Θεού, έχοντας στην καρδιά μας αυτό που λέει επίσης ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, ο Ιάκωβος, πραότητα, μεταπραότητος λέει να αποδεχόμαστε τον Λόγο του Θεού, τον δυνάμενο, τον εμφυτευθέντα εις ημάς, τον δυνάμενο να σώσει τας ψυχάς ημών. Από τον Λόγο γινόμαστε κοινωνοί της γνώσης και εν τέλει της επίγνωσης για το τι εντέλεται ο Θεός σε όλους εμάς που με τη χάρη του Χριστού τον ακολουθούμε, αλλά και με τη χάρη του Χριστού αυτό τον Λόγο, αφού τον γνωρίσουμε, αυτό τον Λόγο θα πρέπει και να εκτελέσουμε. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Αβραάμ. Άκουσε Λόγο Θεού τότε και με τη χάρη του Θεού εκτέλεσε τον Λόγο του Θεού. Και ο Θεός, πιστός καθώς είναι στις υποσχέσεις Του, αυτό το θεώρησε ως δικαιοσύνη και αποκάλεσε, όπως είπαμε, αρκετές φορές τον Αβραάμ φίλο Του. Σήμερα λοιπόν, διαβάζοντας το γεγονός αυτό, ήθε όλοι μας και πρώτος εγώ να δούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, πού είναι η στάθμη της αγάπης μας για αυτό το πρόσωπο, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Πολλές φορές λέμε, είτε όταν ευαγγελίζουμε είτε στις μεταξύ μας συζητήσεις, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν, και είναι αγάπη. Όμως το ζητούμενο σε αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι, πόσο άραγε ο Λευτέρης αγαπά τον Χριστό, ποια είναι τα κίνητρα και τα ελαττήρια του μέσα στην καρδιά του, τι τελικά θυσιάζει ο Λευτέρης για αυτό το πρόσωπο που μας αγάπησε με αγάπη σύν αιώνια και μας ήλκησε με το έλεος του. Τι θυσιάζεις, Λευτέρη, για αυτό το πρόσωπο που κάθε μέρα μεριμνά γνησίως για την ψυχή σου, για αυτό το πρόσωπο, Λευτέρη, που σε περιθάλπει ως συντροφός τα εαυτής τέκνα, τι είναι αυτό που εσύ θυσιάζεις? Γιατί εκείνος απέδειξε την αγάπη του. Την απέδειξε. Απέστειλε τον Υιόν του των αγαπητών και όλοι εμείς δια των πληγών αυτού οι άθημεν. Βάσταξε τις αμαρτίες μου. Επιφορτίστηκε τις θλίψεις μου. Και βέβαια διαβάζουμε αυτό το ευλογημένο κεφάλαιο που πιστεύω όλοι μας και προσωπικά εγώ δεν χορταίνουμε να το διαβάζουμε από τον προφήτη Ισαΐα, τον Ι-γάμα κεφάλαιο. Και πραγματικά αγαπημένα μου αδέλφια συγκινούμαστε να από τη λέξη ευλογούμαστε και πληρούμαστε και στο Πνεύμα το Άγιον. Καταπεφρονημένος υπό των ανθρώπων και μάλιστα απεριμένος δέχθηκε προθύμος και αυτοπροαιρέτως να τιμωρηθεί εκείνος για να έχουμε εσείς και εγώ σήμερα ειρήνη. Ειρήνη. Και το ερώτημα παραμένει, Λευτέρη, ποια είναι η στάθμη της αγάπης σου για αυτό το πρόσωπο που εκτείνει χείρα κρατεά δια να σε σκεπάζει υπό την σκιά αυτής? Ποια είναι η αγάπη σου για αυτό το πρόσωπο το οποίο κάθε ημέρα και θέλει και μπορεί να ενεργήσει στη ζωή σου τα μέγιστα? Ποια είναι η αγάπη μας, αδελφοί? Αν πράγματι δούμε σήμερα τη στάθμη της αγάπης μας, τότε θα εννοήσουμε το μήνυμα που το Πνεύμα το Άγιον θέλει να μας δώσει από την ιστορία αυτή σήμερα. Και βεβαίως ούτε λόγος για ακρότητες. Γιατί ο λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι γραμμένος σε ανθρώπους που ο Θεός έπλασε και που ο Θεός γνωρίζει. Ποια είναι η πλάση μας? Γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι χωικοί, χωμάτινοι, άνθρωποι αδύνατοι, άνθρωποι ανεπαρκείς, άνθρωποι ατελείς, άνθρωποι ελαττωματικοί. Σε αυτούς τους ανθρώπους άφησε ως παρακαταθήκη τον λόγο. Λέτε να μην ξέρει εκείνος, ο πάνσοφος Θεός και παντοδύναμος δημιουργός μας. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ. Όλοι μας θα δοκιμαστούμε. Γιατί η δοκιμασία είναι στοιχείον ετοιμασίας. Δια της δοκιμασίας θα επέλθει η ετοιμασία. Ποια ετοιμασία? Να απαντήσουμε Κύριο τον Θεόν μας. Μέσα από τη δοκιμασία ο Θεός θα εργαστεί τις καρδιές όλων μας ώστε να αποκτήσουμε στοιχεία του χαρακτήρος του. Βασικό ή το βασικότερο των οποίων είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Πρέπει να χαμηλώσεις, Λευτέρη. Πρέπει να γίνεις πράος, Λευτέρη. Και ο Θεός επιτρέπει. Τι? Όλα αυτά που μέσα στον Λόγο του Θεού τα αναφέρει, είτε ως παιδεία, είτε ως δοκιμασία, για να έλθει εν τέλει η καρδιά του Λευτέρη σε ετοιμασία. Και βέβαια, ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, πάσαν χαρά νομίσατε, εάν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας, να η επίγνωση. Να γιατί μελετώ τον Λόγο του Θεού? Για να έρθει η γνώση καταρχήν και εν συνεχεία η βαθύτερη γνώση, η επίγνωση, ώστε να καταλάβω πώς ο Θεός εργάζεται στη ζωή ενός μαθητή του, ενός δικού του παιδιού. Και εν τέλει, πάσαν χαρά νομίσατε αν περιπέστη διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή εργάζεται έργον, ας έχει έργον τέλειον, ώστε να μην είστε εις μηδέν όντες ελλιπείς, αλλά τέλειοι και ολόκληροι. Την ώρα που περνάς τη δοκιμασία, έχεις θλίψη. Αυτή η θλίψη εργάζεται υπομονή. Υπομονή εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα. Και βέβαια εκείνη την ώρα, κανείς, πιστεύω, δεν είναι χαρούμενος ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο χαρούμενος. Η χαρά τελικά πώς προκύπτει και πού προκύπτει? Στο τέλος της υποθέσεως. Γιατί στο τέλος της υποθέσεως, και αφού σταθείς και εσύ και εγώ δόκιμος και δόκιμη, τότε θα δεις και την αναβάθμιση. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν, δε φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερον όμως, δηλαδή μετά το τέλος, ύστερον όμως, τότε θα δεις το αποτέλεσμα, την αναβάθμιση, και τότε θα χαρείς και θα πεις «Χαλάλη αγαπημένε, δόξα στο όνομά σου». Δεν λέω κάτι την ώρα αυτή κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού αν δεν το έχω πει. Μέσα από σφοδρές δοκιμασίες ήρθε η χάρις και η χαρά του Θεού μέσα στην καρδιά μας όταν είδαμε το αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα της θεραπείας και της θεραπείας. Αλλά το αποτέλεσμα της εσωτερικής ετοιμασίας. Ανυπόμονος ο Λευτέρης, χρόνια ολόκληρα. Ανυπόμονος. Αλλά η θλίψη εργάζεται υπομονή. Και εν τέλει, στο τέλος της υποθέσεως, της δοκιμασίας, χαλάλη αγαπημένε, χαλάλη. Γιατί εσύ ξέρεις τι κάνεις. Μόνον εσύ ξέρεις τι κάνεις. Μόνον εσύ γνωρίζεις τι κάνεις και τι πρέπει να κάνεις. Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι. Να φτάσω στο σημείο να λέω στον Κύριο, βοήθησέ με να θέλω ό,τι θέλεις. Βοήθησέ με να θέλω να κάνω ό,τι εσύ θέλεις να κάνω. Τότε σχέση, τότε φιλία, τότε ο Θεός Πατέρας, εμείς παιδιά, ο Θεός Κύριος, εμείς δούλοι, ο Θεός διδάσκαλος ή καθηγητής, εμείς μαθητές, ο Θεός νυμφίος, εμείς νύμφοι και σύντροφος και πρωτότοκος αδελφός. Ιδού εγώ. Ξέρετε τι σημαίνει το ίδιο εγώ? Το είπε και ο Ισαΐας. Πότε? Μετά τη δοκιμασία. Αφού έστειλε ένα σεραφείμ με μία λαβίδα η οποία είχε ένα άνθρακα πυρός, ένα κάρβουνο. Και τι έκανε? Καυμάτισε τα χείλη του. Γιατί? Γιατί στην παρουσία του Θεού, στη γνήσια παρουσία του Θεού, εκεί όπου επέρχεται άγιος φόβος. Και φόβος Θεού τι σημαίνει? Βαθύ σεβασμός. Σε ποιο πρόσωπο? Σε αυτό που αγαπάμε. Σε αυτό το πρόσωπο για το οποίο όλοι εμείς επιποθούμε να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο δεν το σέβεσαι. Γιατί το αγαπάς? Γιατί το θεωρείς κάτι ξεχωριστό, κάτι ανώτερο, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με σένα? Και εδώ υπάρχει βαθύ σεβασμός. Ο τάλας εγώ, λέει ο Ισαΐας. Ισαΐα, είσαι εσύ ταλαιπωρός? Εσύ ο προφήτης του Κυρίου? Εσύ που σήμερα όλοι οι ερμηνευτές σε λένε πέμπτο Ευαγγελιστή? Εσύ είσαι ταλαιπωρός? Ο τάλας εγώ, άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων. Και τότε το σεραφείμ, αφού ο Θεός άκουσε αυτό που ελαλήθη από τον Ισαΐα, και ανοίγω παρένθεση εδώ, καθοριστικό στοιχείο την ώρα που γονατίζουμε, να εξομολογούμαστε και ενώπιον του Θεού. Τι λένε οι άνθρωποι στον κόσμο, συγχωρέστε με για την έκφραση αυτή, ανεβαίνει στην καρδιά μου τώρα, να βγάζω τα άπλυτα του Λευτέρη, όχι του αδελφού, της αδελφής, του συζύγου, της συζύγου, των παιδιών, των γονέων, όχι. Τα άπλυτα στην φόρα του Λευτέρη. Καταρχήν, αδελφέ, με συγκυρίτης τον Λόγο του Θεού, ας τα αφήσουμε αυτά και μην τα αγγίζουμε και πολύ. Αυτά είναι του Κυρίου. Εγώ τι κάνω και πόσο τον αγαπώ, γιατί είναι γεγραμμένον και μάλιστα διαστόματος του ιδίου του Κυρίου μας υπόθηκε. Εάν με αγαπάει της, είναι αυτός ο οποίος φυλάτει τα σεντολάς μου. Ο φυλάτων τα σεντολάς μου και έχων αυτάς, εκείνος είναι όστις με αγαπά. Και αυτός ο οποίος φυλάτει τους λόγους μου είναι αγαπόμενο πρόσωπο υπό του πατρός μου. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Άρα λοιπόν εξομολογούμε την ώρα που γονατίζω. Και στην εξομολόγησή μας τότε το χέρι του Θεού κινείται. Και τότε το χέρι του Θεού σε αποστέλει. Όπου αν αυτός εκτιμά, αξιολογεί, επιθυμεί και θέλει να σε αποστείλει. Είτε είσαι άνδρας, είτε είσαι γυναίκα. Πότε, την ώρα που του λες, την ώρα που του λέω ποιος αληθινά είμαι, όχι ποιον διαμορφώνει η χάρη του Θεού. Τι ωραία που τα λέει, τι ωραία που πρευτεύει, τι ωραία που μιλάει, τι ωραία που ευαγγελίζει. Όλα αυτά δεν είναι δικά μου. Ξέρετε ποια είναι δικά μου? Η αθλειότητά μου. Όλα αυτά είναι δικά του. Μόνο δικά του. Τι είναι δικό μου? Να βλέπω τη στάθμη της αγάπης μου για το πρόσωπό του. Αυτό. Και να εξετάζω τον εαυτό μου καθώς είπε ο Κύριος. Και τι άλλο είπε ο Κύριος? Προσέχετε εις εαυτούς. Αυτά είναι δικά μου. Έτοιμος. Ιδού εγώ. Το έτοιμος τι σημαίνει? Υποδομή. Στα μέτρα της Καινής Διαθήκης δουλεύουμε. Όπου και αν πήγαινε, τι έκανε? Οικοδομούσε θυσιαστήρια ο Αβραάμ. Και έχει κοινωνία με τον Θεό. Σήμερα λέει η αποστολική ευχή ή η χάρις του Θεού ή η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και εδώ και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Έχω κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιο. Κοινωνία, επικοινωνία. Όχι την ώρα της προσευχής. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γιατί όλα αυτά είναι βήματα για να έχω κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιον και να διατηρώ τον εσωτερικό άνθρωπο σε αγιασμό και στην καρδιά μου να αναρριχάται και να έρχεται στην επιφάνειά της η αγάπη για τον Πατέρα και η προσδοκία των μελλόντων αγαθών, η προσδοκία του μέλλοντος αιώνος, να έρχεται μέσα στην καρδιά μου η μακαρία ελπίδα και η επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση στην καθημερινότητα. Δεν συζητάμε για τις ημέρες λειτουργίας της Εκκλησίας, όπου η πρώτη Εκκλησία έλεγε καθημέραν. Εδώ ο Κύριος δεν μας λέει καθημέραν, αλλά τουλάχιστον όποτε λειτουργεί η Εκκλησία να είμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, στη σκοπιά μας. Όχι για να ικανοποιήσουμε τον δούλο του Θεού ή τους δούλους του Θεού. Και γι' αυτό τους δίνουμε κουράγιο να συνεχίζουν. Αλλά κυρίως γιατί αγαπάμε αυτό το πρόσωπο που σταυρώθηκε για μας. Γιατί αγαπάμε αυτό το πρόσωπο, τον Πατέρα, που μεριμνάει για μας. Και θέλουμε να ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί του. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, πού κατοικεί ο Κύριος? Μεταξύ των επένων του λαού του. Και χάρηκα όταν μπήκα στην εκκλησία που άκουσα δοξολογία. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και είπε στον Αβραάμ που του είπε, ιδού εγώ, είπε ο Κύριος που θέλει να δοκιμάσει τον Αβραάμ, λάβε τώρα τον ιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας. Φυλάξτε αυτή τη λέξη. Τον Ισαάκ. Και είπαγε εις τον τόπον Μοριά, και αυτό θα μας χρειαστεί. Και πρόσφερε αυτόν εκεί ισολοκαύτωμα. Ισολοκαύτωμα. Επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σιηπή. Μιλάει σε έναν άνθρωπο που για 25 χρόνια περίπου ζητούσε από τον Κύριο να του χαρίσει ένα παιδί. Ένα παιδί. Και αφού του το χάρισε στα 100 χρόνια, ο Αβραάμ δεν γόγγισε. Δεν είπε στον Κύριο, Κύριε, αυτό το παιδί, ενώ είμαι 100 χρονών, πότε θα το πάω να παίξει στην παιδική χαρά? Πότε θα παίξω μαζί του ποδόσφαιρο? Πότε θα πάμε κάπου οι δυο μας ώστε να μπορώ να συζητήσω με αυτό το παιδί? Πότε? Εγώ είμαι 100. Το παιδάκι αυτό είναι μωρό, βρέφος, νήπιο. Θα μεγαλώσει. Τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Αλλά δέχθηκε το δώρο του Θεού έστω και στα 100. Και τώρα, μετά από λίγα χρόνια, ακούει τον Κύριο να του λέει: αυτό το δώρο που σου έδωσα και ήταν υπόσχεσή μου, θέλω να το θυσιάσεις. Θέλω να θυσιάσεις ό,τι αγαπάς Αβραάμ. Και έρχεται η ευχή, η αποστολική ευχή, για την οποία είπαμε και προηγουμένως. Τελευταίο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Ακούστε. Ας είναι η χάρις μετά των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν καθαρότητη. Αυτό εύχεται ο Απόστολος Παύλος στους Εφέσιους αδελφούς εκείνης της εποχής. Εν καθαρότητη. Αδελφοί, η χάρις δεν δίνεται στους ταπεινούς, μα η αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου εμπεριέχει και βαθύ σεβασμό, φόβο, και εν τέλει περιέχει και ταπείνωση. Γιατί ο ανθός της ταπείνωσης είναι αυτό που διαβάσαμε. Και το ξαναδιαβάζω πάλι. Διότι υπήκουσα στην φωνή μου. Η αγάπη για τον Θεό περιέχει και άγιον φόβο και ταπείνωση και εν τέλει υπακοή στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Πώς αγαπούσε ο Αβραάμ τον Θεό? Εν καθαρότητη. Γνήσια, αληθινά. Να το πούμε όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Ντόμπρα, μπεσαλίδικα. Δεν είχε μαζί του εμπορική σχέση. Γονατίζω. Ετοιματολογία. 2 λεπτά, Λευτέρη μου. Εξομολογήθηκε στον Κύριο. Επικαλέστηκε στο Άγιο Αίμα του Χριστού, το οποίο δόθηκε για σένα, αμαρτωλέ άνθρωπε. Λευτέρη. 2 λεπτά. Τον ευχαρίστησες. Τον ευχαρίστησες γιατί και σήμερα σου δίνει νερό, τροφή, στέγη, υγεία. Τον ευχαρίστησες, Λευτέρη. Κύριε, συγχώρησέ με. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Βεβαίως, θα πάμε και με τα αιτήματά μας στον Κύριο, γιατί είναι λόγος Θεού. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει να σας ανοιχθεί. Αλλά όπως η προσευχή που ο Κύριος μας υπέδειξε και ονομάζεται Κυριακή προσευχή, όπως το Πάτερ ημών, πρώτα το θέλημα του Θεού, πρώτα ελθέτω η βασιλεία του, πρώτα γεννηθείτε το θέλημά του και εν συνεχεία όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια όλα αυτά με καθαρή καρδιά, όπου η καρδιά θα είναι ελεύθερη με όλους τους ανθρώπους, οικογένεια, εκκλησία, εργασία, με όλους τους ανθρώπους, ελεύθερη. Και τότε θα προσευχηθούμε και για τα αιτήματά μας. Πρόσφερε αυτό που αγαπάς, και το ζητούμενο είναι: αυτό που αγαπάω το έχω θυσιάσει για τον Κύριο? Γιατί εδώ μιλάμε για το παιδί του Αβραάμ, το οποίο ήταν το δώρο της υποσχέσεως του Κυρίου. Δεν μιλάμε λοιπόν για το παιδί μας, αλλά μιλάμε για άλλα στοιχεία, που πολλές φορές αυτά τα στοιχεία γίνονται εμπόδιο στο να έρθει εν δυνάμει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και ο Θεός να ενεργήσει με έναν τρόπο στη ζωή μας μοναδικό, έκδηλο, προφανή, ώστε εκείνος να δοξαστεί και εγώ πράγματι να δω τις ενέργειες του Θεού μέσα στην απέραντη δόξα του και να τον δοξάσω. Τι είναι αυτό το οποίο κρατώ ακόμα μέσα στην καρδιά μου? Και ο Κύριος ρωτάει σήμερα: Λευτέρη, έχεις κάτι μέσα στην καρδιά σου που με εμποδίζει να ενεργήσω εν δυνάμει στη ζωή σου? Έχεις? Έχεις? Έχουμε. Συλλογίστητε τα σοδού σας, λέει ο προφήτης Αγγείος, και ανάβετε εις το όρος. Γιατί στο όρος και στα γόνατα, την ώρα που μελετώ τη γραφή, έρχεται ο καθρέφτης, έρχεται το φως του Πνεύματος του Αγίου. Και τι κάνει? Φωτίζει και ο λόγος καθρεφτίζει. Τι είναι αυτό το οποίο έχω δημιουργήσει μέσα στην καρδιά μου ή έχω καταστήσει είδωλο? Η αγάπη μου. Η αγάπη μου είναι κάτι υλικό, αγαθό? Είναι το επάγγελμα? Είναι το αυτοκίνητο? Είναι το σπίτι? Είναι η επιχείρηση? Είναι η εργασία? Τι είναι? Μήπως είναι ένα πρόσωπο? Ό,τι κι αν είναι, να γνωρίζω εγώ, αλλά και όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου, ότι αυτό εμποδίζει τη σχέση με τον Θεό. Πρώτα η αγάπη μας για τον Κύριο και εν συνεχεία όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ο Θεός μας τα έχει χαρίσει ως δώρα. Έχει με παρητημένο. Γιατί? Γυναίκα εν ενφεύθη. Ποιος σου τη χάρισε τη γυναίκα? Ποιον τιμάς, το δώρο ή τον δωρίτη? Ποιον τιμάς, τα πέντε ζεύγη βοών, τον αγρό ή αυτόν που σου τα χάρισε όλα αυτά? Τον δόξασες, τον ευχαρίστησες, του είπες αγαπημένε, δεν είμαι άξιος να λάβω τι παρά σου, όμως εσύ όλα αυτά μου τα χαρίζεις πλουσιοπάροχα. Πήγε ο εκατόνταρχος μπροστά του και λέει, έστειλε τους φίλους του. Δεν ήλθε, λέει, να σε συναντήσει. Γιατί? Γιατί μας είπε ότι δεν είναι άξιος να εισέλθει υπό την στέγη του. Δεν είναι άξιος να έλθει ενώπιον σου. Και τι έγινε? Το θαύμα. Τελικά πότε γίνεται το θαύμα? Πότε γίνεται η έκβαση? Όταν εμείς εκπληρώνουμε αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με τα παραδείγματα που ο λόγος του Θεού μας δίνει. Σηκώθης δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και ο Ισαάκ των ιών αυτού. Δεν το συζήτησε, δεν το σκέφτηκε. Δεν μπήκε στα διλήμματα του τύπου. Ήταν από τον Θεό αυτό που άκουσα? Μήπως ήταν από την καρδιά μου? Είναι δυνατόν, αδελφέ, να πει ο Θεός να θυσιάσω το παιδί μου? Εν ωρίς το πρωί. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Και πάλι λέγω, ονομάστηκε φίλος Θεού. Γιατί? Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Δεν το συζήτησε, δεν το σκέφτηκε, αλλά υποτάχθηκε ταπεινούμενος έως εδάφους. Και βέβαια εδώ δεν είπε ειδού εγώ με λόγο ή με γλώσσα, αλλά είπε ειδού εγώ με έργο και αλήθεια. Αφού εσαμάρωσε την όνον, έλαβε, λέει, δύο εκ των δούλων αυτού. Τι σημαίνουν παραβολικά οι δούλοι του Αβραάμ? Οι δούλοι του Αβραάμ έχουν όνομα. Ο κάθε ένας έχει από ένα όνομα. Ο πρώτος δούλος ονομάζεται Άγιος Ζήλος. Γιατί έχει ζήλο να υποταχθεί και να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Και ο δεύτερος δούλος ονομάζεται Άγιος Φόβος. Γιατί βλέπουμε στο 12 εδάφιο, του λέει ο άγγελος του Κυρίου, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον μονογενή διεμέ. Σκέφτομαι πολλές φορές να θυσιάσω το ειδωλάκι μου, το τίποτα, το κάτι. Σκέφτομαι να το θυσιάσω. Και εδώ πήγε να θυσιάσει το δώρο που του έδωσε όταν ήταν 100 χρονών. Οι δούλοι λοιπόν του Αβραάμ ήταν ο Άγιος Ζήλος και ο Άγιος Φόβος, που μεταφορικά, παραβολικά, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, όλοι εμείς καλούμαστε να έχουμε δύο τέτοιους δούλους μέσα στην καρδιά μας. Ζήλο για να υποτάσσουμε και να επακούω στο θέλημά του, και Άγιο Φόβο, βαθύ σεβασμό στο πρόσωπό του. Αλλά και κοιτάξτε τι άλλο πήρε, την Όνο. Τι απεικονίζει η Όνο στα μέτρα της Καινής Διαθήκης? Ταπείνωση. Βλέπετε πόση αλληλουχία υπάρχουν στα στοιχεία της ιστορίας, και όλα αυτά συνδέονται με τη νέα οικονομία, την οικονομία της χάριτος, όπου εκεί ο Κύριος μας χαρίζει πια όχι υλικά, αλλά κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Όμως και κάτι άλλο, κοιτάξτε τι λέει. Πήγε, λέει, να σχίσει ξύλα για την ολοκαύτωση. Η ολοκαύτωση είναι η ώρα της προσευχής για όλους εμάς, η ώρα της θυσίας. Κύριε, βγάλε μου αυτή την αγάπη που έχω μέσα στην καρδιά μου για το αντικείμενο, για τη δραστηριότητα, για το πρόσωπο, ό,τι κι αν είναι. Πώς πας να θυσιάσεις, Λευτέρη μου, πώς? Ανάβα εις το όρος να συλλέξεις ξύλα. Δηλαδή, πρέπει πριν από το ολοκαύτωμα να υπάρχει μία προετοιμασία. Ποια είναι η προετοιμασία? Είπαμε και προηγουμένως, εξομολόγηση. Εξομολογούμε στον Κύριο. Δεν βλέπει ο Κύριος? Ο Κύριος που μας έδωσε οφθαλμούς, δεν έχει οφθαλμούς? Ο Κύριος που μας έδωσε ότα, δεν έχει ότα? Ο Κύριος που μας έδωσε στόμα, πολλές φορές, επειδή είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, ενώ μας βλέπει, δεν μιλάει. Ο Κύριος των δυνάμεων, γιατί είναι μακρόθυμος και υπομονετικός, ο Θεός της υπομονής. Εγώ όμως τι κάνω? Καταχράζομαι την καλοσύνη του Κυρίου? Εξομολογούμε, προετοιμασία, μετανοώ, επιστρέφω, παραδέχομαι ότι είμαι ένοχος, πηγαίνω μαζί με τον τελώνη, τύπτω τα στήθη μου και δεν επιρρύπτω ευθύνες ούτε στον αδελφό το Σίμω, ούτε στον αδελφό το Βασίλη, ούτε στον αδελφό το Χρήστο, ούτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Εγώ φταίω για όλα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ φταίω, Κύριε, για όλα. Τότε πράγματι έχεις δημιουργήσει πολύ γερές βάσεις για να δημιουργηθεί μια μεγάλη και ευλογημένη ολοκαύτωση. Ποια είναι η ολοκαύτωση? Είναι η πυρά του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η πυρά που καίει αλλά δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Τι καίει? Τα σαπρά, τα ρυπαρά, τα κύβδηλα και τα είδωλα που έχει ο Λευτέρης μέσα στην καρδιά του. Όλα αυτά που δεν έχουν σχέση με αυτό το πρόσωπο που αποτελεί την οδό, την αλήθεια και τη ζωή, και που αυτή την αγάπη που πρεσβεύει εκείνος προς εμένα είναι πέρα ως πέρα αληθινή. Όχι μόνον γιατί θυσίασε τον αγαπημένο του Υιό, αλλά και γιατί κάθε μέρα στη ζωή μου, στη ζωή σου, κάθε μέρα ενεργεί θαυμάσια. Έρχεται σήμερα η κόρη μου και μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο θαύμα το οποίο αγνοούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Από 10 χρονών ασθένησε από μια ασθένεια που της προκάλεσε σοβαρή βλάβη στα νεφρά. Τώρα είναι καλά, με τη βοήθεια και τη χάρη του Χριστού, κινούμενο θαύμα. Προσέξτε όμως, το ιατρικό πρωτόκολλο τότε είχε δώσει 2 φάρμακα μαζί ταυτόχρονα να χορηγούνται για την προστασία των νεφρών, που σήμερα μετά από έρευνες 7-8 χρόνια αργότερα, αφότου έχει διακόψει τη χορήγηση αυτή των 2 ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, φαρμάκων, τα οποία τα έπαιρνε για κάπου 8 χρόνια, της είπε η γιατρός της, της λέει, εδώ έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα, γιατί αυτά τα 2 φάρμακα, η χορήγηση αυτών των 2 φαρμάκων ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να τεινάξουν τα νεφρά σου στον αέρα. Όχι να είσαι σήμερα νεφροπαθής, όχι σήμερα να έχεις σοβαρότατο πρόβλημα και να κάνεις αιμοκάθαρση, θα τα είχαν ανατινάξει στον αέρα. Ποτέ δεν δίνουμε τα φάρμακα αυτά τώρα πια ταυτόχρονα. Και εμείς αυτό το αγνοούσαμε. Και έρχεται το μεσημέρι μετά την επίσκεψη στο γιατρό και μου λέει, ο Θεός έκανε ένα μεγάλο θαύμα. το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε. Και κάθε μέρα στη ζωή μας κάνουμε θαύματα. Και λέω πολλές φορές, πόσα θαύματα έχεις κάνει που εγώ δεν γνωρίζω. Ένα θαύμα είναι που είσαι εδώ σήμερα στην Εκκλησία. Ένα θαύμα είναι που εγώ σήμερα ήρθα μετά από αντίξωες συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας. Ήθε να τα αναγνωρίζουμε και μέσα στην καρδιά μας η αγάπη να αυξάνεται για αυτό το πρόσωπο. Και όταν περιμένουμε και δεν υπάρχει έκβαση, δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει τελικά απάντηση στο αίτημα, ας μάθουμε και πρώτος εγώ, ο ανυπόμονος, να περιμένουμε εν υπομονή, καθώς είναι γεγραμμένον, πρόσμενε, πρόσμενε. Περιέμεινα, λέει, εν υπομονή, πρόσμενε Κύριο των Θεών σου, ας κρατεωθεί η καρδία σου, ανδρίζου, και πρόσμενε Κύριο των Θεών σου. Κύριε, πώς θα κρατεωθώ, ό,τι είπαμε στην αρχή, Λευτέρη, ουχή διαδυνάμιος, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιον μας κρατεώνει και η χάρις του Θεού μας ενδυναμώνει, ώστε να περιμένουμε εν υπομονή. Πότε? Όταν θα φτάσω 100 χρονών, ίσως και τότε. Αλλά τότε που είναι η ώρα του, τότε που γνωρίζει γιατί υπάρχει ο συγκεκριμένος λόγος, να το λάβεις εκείνη την ώρα. Τελικά πέρασε η ώρα, πήρε τον Αβραάμ, αφού έκανε τη δημιουργία της υποδομής για την ολοκαύτωση, πήρε τον Άγιο Ζήλο, πήρε τον Άγιο Φόβο μαζί, πήρε την ταπείνωση, όλα αυτά τα στοιχεία, και πήγε να ολοκαυτώσει αυτό που για μας σήμερα, όχι για τον Αβραάμ, μπορεί να είναι κάτι που ο Θεός δεν επιθυμεί και εμποδίζεται να ενεργήσει. Και αυτό μπορεί να είναι μέσα στην καρδιά μας. Και τελικά, αφού ανέβηκε, προσέξτε, στον τόπο που του είπε ο Κύριος. Να γιατί η διδαχή των Αποστόλων μας λέει, Εφεσίους 5 κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος περιπατείται ακριβώς. Και να γιατί στο γιο το Α κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, σε αυτό που λένε κατ' εφημισμών οι ήρωες της πίστεως, λέει επέτυχον τις επαγγελίες. Πέτυχε την επαγγελία. Γιατί? Γιατί ό,τι του έλεγε ο Θεός έκανε αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Πάρε ξύλα, γόφερ, Μωυσή. Και τι, Νόε, και τι να κάνω, Κύριε, επάλυψέ τα με πίσα και μέσα και έξω. Ισόγεια, διόροφα, τριόροφα, ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο υπέδειξε ο Κύριος, ο Νόε οικοδόμησε την Κιβωτό. Ακριβώς ό,τι του είπε, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο. Γιατί? Γιατί σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο ο Ιεωβά Ιρέ, ο προβλέπων το καλό, το αγαθό για σένα και για μένα, ο Θεός και Πατέρας, είχε προβλέψει αυτό το ραντεβού να είναι το κρυάρι εκεί και να θυσιαστεί αυτό ανταυτού, του Ισαάκ δηλαδή, στο συγκεκριμένο τόπο. Εάν έλεγε ο Αβραάμ, εντάξει, θέλω να θυσιάσω τον Ισαάκ, ωραία, πάω να τον θυσιάσω. Γιατί πρέπει να πάω δηλαδή στον τόπο Μωρία, σε κάποιο όρος που εκείνος θα μου υποδείξει? Θα πάω σε ένα άλλο όρος. Θα πάω στο Χορίβ. Ξέρω εγώ, θα πάω στον Ημιτό. Θα πάω στον Όλυμπο. Όχι, Αβραάμ. Ό,τι σου λέει θα κάνεις. Λευτέρη, ό,τι σου λέει ο Κύριος θα κάνεις. Δεν θα κάνεις δικά σου πράγματα. Μην αυτενεργείς, Λευτέρη. Αλλά άφησε τον Κύριο να προπορεύεται. Γιατί εκεί που σου λέει να πας, εκεί θα συναντήσεις την ευλογία. Εκεί θα συναντήσεις την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Εκεί θα συναντήσεις αυτό που ο Θεός σου είπε και επιθυμεί να σου δώσει. Εκεί θα το συναντήσεις. Πού? Εκεί που σου είπε να πας. Και υπάκουσε ο Αβραάμ. Και καθώς υπάκουσε, γεύτηκε ο Αβραάμ την ευλογία του Θεού και στο τέλος, αφού είδε την υπακοή του, είδε το φόβο του, είδε τον Άγιο Ζήλο του, είδε την ταπείνωση, είδε όλα αυτά τα οποία εκπλήρωσε από την ώρα που του έδωσε την εντολή, ο Θεός τότε του μίλησε δύο φορές με άγγελο. Τι να πούμε, αδελφοί? Τι μπορούμε να πούμε ότι σήμερα αξίζει κάτι περισσότερο από όλα αυτά τα οποία γεύθηκε αυτός ο άνθρωπος? Ξέρεις τι είναι άγγελος Κυρίου να σου μιλάει? Ξέρεις τι είναι άγγελος Κυρίου να σου λέει αυτό ή εκείνο? Επειδή φοβήθηκε στον Θεό και δεν ελυπήθη στον Υιόν σου το μονογενή. Θα σου χαρίσω αυτό που εγώ σου υποσχέθηκα και αυτό που εγώ θα ευλογήσω. Θα στο χαρίσω. Και εν συνεχεία, δευτέραν ταύτην φορά, λαλεί ο άγγελος και τι του λέει, ότι αυτό το οποίο σου χάρισα θα πληθυνθεί τόσο όσο θα λέγαμε σήμερα δεν φαντάζεσαι. Ως τα άστρα του ουρανού, ως η άμμωση παρά το χείλος της θαλάσσης. Ήρθε σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, ο κάθε ένας από εμάς και πρώτος εγώ, να εξετάσουμε τη στάθμη της αγάπης μας για το πρόσωπο του Κυρίου μας και μέσα στην καρδιά μας, πρώτα εγώ, ειλικρινά το λέω αδελφοί, αν έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου το οποίο αγαπώ περισσότερο από τον Θεό, αν έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου που τον εμποδίζει να ενεργήσει, να εκπληρώσει την έκβαση ή να κάνει ό,τι εκείνος επιθυμεί στη ζωή μου, ήθε σήμερα με τη δική του χάρη να πάω στο ταμείο μου και να αφαιθώ στην πυρά του Αγίου Πνεύματος, ώστε ό,τι φιλοξενώ στην καρδιά μου που δεν είναι αρεστόν εις τον Θεό, ο Θεός να το ολοκαυτώσει, να το εξαλείψει και εν τέλει καρδιά μου άγια, ελεύθερη, καθαρή, να έχει μόνο αγάπη για τον Θεό και Πατέρα, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Αμήν.